subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo adduunka o dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a dood culimiyada la xidhiidha amniga soomaaliya, gaar ahaan fursadaha iyo caqabadaha dowladda kaga iman kara dagaalka al-shabaab oo lagu qabtay magaalada muqdisho.
marxalad culusaa lagu jira dadka in marka loo ifiyo waxyaabahaan isleeyahay madaxdu inaysan inta badan isticmaalin, shacabku inay ku baraarugaan, dadka dagaalka ku jira inay ogyihiin waxa socda, ayaan isleeyahay inay aada muhiim u tahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil soomaali ah oo 2 qof ku dilay dalka Jarmalka, mid kalena gaarsiiyey dhaawac halis ah, iyo weliba qodobo kale Soomaalida iyo caalamkuba ku saabsan ayaan idiin haynaa. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha ruuska Vladimir Putin ayaa xukun militari ku soo rogay 4 gobol ee Ukraine ku yaalla, kuwaasoo qaarkood ay qayb ahaan ciidamada ruushku haystaan. xilli ay ciidamada Ukraine sii wadaan inay xoreeyaan dhul ruushku haystay oo ku yaalla bariga dalkaasi. Putin ayaa ka sheegay hadalkan kulan fogaan aragga ku qabsoomay oo arbacadii ay yeesheen golaha amniga ruushku inuu saxiixay digreyta uu xukun militari ugu soo rogayo gobollada Donetsk, Luhansk, Kherson iyo weliba Zaporizhia, kuwaasoo dhammaantood uu ruushku ugu goostay si aan sharciga waafaqsanayn bishii hore. Putin ayaa qayan qeexina tallaabooyinka la qaadi doono inta lagu guda jiro xukunka militari, balse waxa uu sheegay in amarkani uu dhaqangeli doono habeen barka Khamiistan. waxaana digreetadani siinaysaa hay-adaha ammaanku inay muddo 3 maalmood kusoo gudbiyaan qorshayaasha gaarka ah ee arrintan la xidhiidha. kooxda reer Falastiin ee Xamaas ayaa arbacadii sheegtay inay soo celiyeen xiriirka ay la lahaayeen xukuumadda Suuriya kadib markii wafdi ka socday halkaasi uu booqasho ku tegay, isla markaana ay magaalada Dimashq kula kulmeen madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Assad. kooxdan oo xukunka marinka qisa haysa ayaa muddo dheer soo ahayd mid xulafo dhowlaha Suuriya, maadaama ay wadaagaan cadaawadda Israa'iil. waxaana ay Xamaas ka hadhay amaba ay ka baydhay Suuriya sannadkii 2012 kadib markii xukuumadda al-Assad ay ku cambaaraysay wa Xamaas cadaadiska daran ee ay ku haysay dadkii dibadbaxyo sameynayay sannadkii 2011. arrimahaasi dibadbaxyadaas soo keenay markii dambe in dalkaasi dagaal sokeeye u galo. madaxa xiriirka carabta ee kooxda Xamaas Khaliil Al-Xaya ayaa isaguna warfidyeennada magaalada Dimashq ugu sheegay inay tahay maalin weyn oo muhiim ah, taasoo ay soo celiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen Suuriya. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka. ayaan idin leeyahay subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba. aan ku bilownay qaar ka mid a gobollada Soomaaliya, gaar ahaana bartamaha iyo koonfur galbeed dalka Soomaaliya, ayaa bartamihii ayaa bilihii u dambeeyey ay ka jireen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo weliba ciidamo kala duwan, kuwaasoo ka soo horjeeda Al-Shabaab. dagaalkaasi waxaa ku dhintay dad badan, halka kuwo kalena ay ka soo gaareen dhaawacyo, iyadoo sidoo kalena ceelal dad reer miyi ay ka cabi jireen lagu gubay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska yimi waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab oo maamulaysay dhul ballaaran oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. haddaba waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay dood culmiyada la xidhiidha amniga Soomaaliya, gaar ahaana fursadaha iyo caqabadaha dowladda uga iman kara dagaalka Al-Shabaab. doodan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey shirkadda amniga ee lagu magacaabo Eagle Range Service. Wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaana warbixintan soo socota ku eegaya nuxurkii dood cilmiyeedkaasi lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Dood cilmiyeedka lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray xaaladda amni ee dalka, gaar ahaan dagaalada ka socda gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Waxaana ka soo qayb galay aqoonyahan, quburo amni, siyaasiyiin iyo dhallinyaro. Munaasabadan ayaa si weyn loogu falanqeeyay fursadaha iyo caqabadaha ka hor iman kara dowladda Soomaaliya iyo ciidamada qabaailka ee dagaalka kula jira xarakada Al-Shabaab. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ah agaasimaha xarunta amniga ee Eagle Range Service oo munaasabadan soo qabanqaabisay ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiya waxyaabaha ku soo beegay in xilligan dood amniga la xiriirta ay ku qabtaan Muqdisho.
Cabdicasiis, dagaal wadanku wuxuu ku jiraa, Soomaaliya dagaalay ku jirtaa, weliba dagaal aad u qaraari ku jirtaa. Waxaad u malaysaa Soomaaliya inaysan dagaalkan ku talagelin una diyaar garoobin. Cawaaqibka uu Soomaaliya ku yeelan karo haddii uu guuli daraysto iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo Soomaaliya haddii uu guuleysto ayaa yani miisaankiisu aad u sarreeya. Marka waxaan isleeyahay marxalad culus ayaa lagu jiraa dadka in marka loo ifiyo waxyaabaha aan isleeyahay madaxdu inaysan inta badan isticmaalin, shacabku inay ku baraarugaan, dadka dagaalka ku jira inay ogyihiin waxa socda, ayaan isleeyahay inay aada muhiim u tahay.
Waxyaabaha sida weyn looga dooday ayaa waxaa ka mid ah qaabka uu dagaalku ku bilowday iyo qorshaha dowladda ee ku wajahan xaaladda uu iminka waddanka ku jiro. Inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh uu horey u sheegay in hadafka ugu weyn ee dowladdiisu leedahay uu yahay xasilinta dalka, haddana dadka madashan ka hadlay ayaa qaarkood qabay aragtiyo iska soo horjeeday. Roble Daahir waxa uu ka mid yahay aqoonyahankii madashan joogay VOA-da ayuu uga warramay aragtidiisa la xiriirta waxyaabihii uga soo baxay doodii lagu qabtay Muqdisho.
Dabcan waa lagu kala duwan yahay aragtida, aqoon iswadaarsi buu ahaa, dood cilmiyeed buu ahaa, la xiriira yani sida Al-Shabaab looga adkaan karo iyo macluumaad uu soo bandhigay Cabdisalaam iyo hay-adiisa iyo meelaha ay joogaan iyo ujeedooyinkooda iyo waxyaala noocaas oo kala dadka qayb daliil waa muujinayaan ah sida dowladdu ay barnaamijku gashay inuu aysan qorsheyn wanaagsan ka muuqan, qolana waa ka ra'yi duwanaayeen oo anigu aan ku jiro oo aaminsan in dowladdu ay ka farabuuxsatay shacabka abaabushay qaabka hadda ay u wadana ay kaga guuleysan karto howlgallada socda.
Dhallinyarada iyo ardayda jaamacadaha caasimadda ee ka qayb galay madashii aqoon iswaydaarsiga amniga la xiriirtay ayaa u arka doodaha noocaana inay korinayso aqoontooda ku aadan taxliilinta xaaladaha amni ee uu waddanka ku jiro, sida uu qabo Maxamed Daawuud Ciise.
Runtii waxyaabihii aan ka faa'iidnay doodii intay socotay ama aan isleeyahay waxay ahaayeen bontis muhiima, waxay ahayd xogtii uu soo bandhigay Mas'uud Cabdisalaam oo runtii taabanaysay dhinacyo kala duwan. Si lamida waxyaabihii aan helnay waxaa ka mid ahayd dhiirgelintii iyo waxyaabihii uu ku sameynayay bontiskii kor u ka taabtay, oo ay ka mid ahayd maaragtay in dagaalka lagala soo qaybgaliyo colaadaha qaabkay u dhacayeen iyo maaragtay wajihadii hore ee dagaalka iyo qaabka uu kusoo bilowday iyo hadda halkii wax marayaanba. Runtii waxaa isleeyahay doodaha noocaan oo kale waxay soo kordhin karaan in ay dhallinyaradu helaan horta wacyi, si lamidana in aqoonyahanku uu fursad ugu helo qaabaha kala duwan ama colaadaha ama security waxyaabaha laga dirsaba inay dhallinyaradu maaragtay ka helaan information iyo xoog ay ka helaan waxyaaba ka baxsan inta keliya ay jaamacadaha iyo meelaha kale ka qaataan oo runtii u badan waxyaaba ama daraasada laga sameeyey dalal kale. Halkaan fursad ugu heli karaan in daraasad laga sameeyey dalkoodii, warbixin laga sameeyey dalkoodii lagu soo bandhigo iyadoo taabanaysa xaqiiqa ay la nool yihiin maalinlahooda.
Soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay Britaaniyaan dagaalamayaal qabaailka deegaanada ah iyo Al-Shabaab oo iska soo horjeeda. Hase ahaatee waxaa aad u yaraa in caasimadda lagu qabto madalo lagu korfeynayo amniga dalka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in magaalada Ludwigshafen oo ku taalla Koonfur Galbeed dalkaasi wiil Soomaali ah ku dilay laba qof, halka mid kalena uu dhaawac gaarsiiyey halis ah. Wiilkan ayay booliisku qabteen kadib markii ay dhaawaceen maaha markii ugu horeysay wiil Soomaali ah oo dil uu ka geysto dalkaasi Jarmalka. Jarmalkana waxaa ku badan dhalinyaro Soomaali ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay dalkaasi ku soo galeen hannaan tahriib ah, iyagoo soo maray xeebaha dalka Liibiya. Iyo waliba sida oo kale dalalka kale Turkiga iyo Griiga ayaan la diiriyay Cabdilaahi oo loo yaqaano ayaan la mudakar oo degan magaalada Mannheim ee dalkaasi Jarmalka ayaa wariyaha iyaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga warramay dilkan iyo waliba sida uu dhacay.
Cabdixaafid oo shalay gelinkii dambe ayaa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo 22 jira ayaa waxa uu ku dilay laba qof, halka uu qof kalena ku dhaawacay. Kabacdina markii dambe ay booliska dalkan Jarmalka iyaguna dhaawac u geysteen wiilkii Soomaaligii, hadda waxa uu ku jiraa isbitaal ku yaalla magaalada Luusshaafin ee dalka Jarmalka oo xaaladiisa lagu dabiibayo.
Waa tahay waxa aan maqlay in ay xaaladiisu khatar tahay oo dhaawac culus uu soo gaaray, so sidaas maaha?
Haa, way jirtaa arrintaasi, way jirtaa.
Wiilkan Soomaaliyeed maxaynu ka ognahay goorma ayuu dalka Jarmalka yimi, xaggee ayuu ka soo dhoofay oo uu markii hore joogi jiray?
Wiilkaasi waxa uu soo galay sanadkii 2014 dalkan Jarmalka oo wuxuu ahaa wiil sharci ku haysto.
Waxaa jirta dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan iyagu isugu dilay, qaar dad kale ay dileen, xataa qaarna ay dileen dad ay ehel yihiin. Waa maxay sababta dhibaatooyinkaasi iyo weerarada noocaasi ay u soo noqdaan dalka Jarmalka maadaama waad in muddo aad degnayd?
Mar haddii ay dalkan Jarmalku ay soo galeen muhaajiriin aad u tiro badan oo dalkan Jarmalka uu magangelyo siiyey sanadihii ugu dambeeyey, taas oo ay Soomaaliduna qayb ka ahayd dadka muhaajirada magangelyo doonka ee dalkan Jarmalka soo gaarayay, marka inta badanna waxay u badan yihiin dhalinyaro, dhalinyaradaas oo aad u tiro badan oo qaarkood ay ku leeyihiin wadannada Yurub faro, islamarkaana ay dalkan Jarmalka ay miciin badan inay dalkan Jarmalka iska dhiibaan, qaarkoodna kuwaasi oo marka dambe marka sharciga loo diido oo aan wax sharciya la siinin in ay marka dambe isticmaalaan muqaadarood iyo balwado kala duwan, taas oo keeni karta marka dambe in ay dadkana dhibaateeyaan, iyaga laftooduna ay dhibaato kasoo gaadho.
Dalka Jarmalka waxaa u badan dhalinyaro soo maray xeebaha Liibiya, Turkiga iyo Greega. Caadiyan marka ay dhalinyaradu iska dhiibto Jarmalka ma lagu sameeyaa qiimeyn caafimaadka ammaanka?
Qofku marka uu soo gaaro dalkan Jarmalka, marka hore waxaa la mariyaa xeryaha qaxuntiga ee laiska dhiibo, kuwaasi oo magaranaysa xaaladiisa lala socdo oo lala tacaalo, kabacdina lagu ogaado haddii uu markaasi xanuunsan yahay in magaranaysa isbitaalada lagu dabiibo. Marka ay kaamam ka baxaan guryo la geeyo, inta badan Soomaalidu iyo magaranaysa waxay u badan yihiin inta degan in qaarkood ay shaqaystaan oo waxa la yidhahdaa selbstständig, oo qofku magaranaysa waddankan Jarmalka maadaama ay shirkaduhu ku badan yihiin oo shaqaduna ay aad iyo aad u badan tahay, qofku isagoona sharci haysan waa shaqayn karaa. Marka chaaniska uu kaga wanaagsan yahay wadamada kale ee dalkan Jarmalka waxa weeye waa qofku wuu isdabari karaa, waa u shaqaysan karaa. Laakiin Jarmalka waxyaabaha uu kaga xun yahay wadamada kale ee qaaradda Yurub waxaa kamida dhinaca sharciga oo dhalinyaradu weliba wiilasha uu aad u adkeeyo oo ay muddo qaadato. Ninka dhalinyarada markuu soo galay muddo 8 sano ka hor ilaa iyo 8 sano oo aan qaarkood sharciyaba la siinin, waxay keenaysaa markaasi in ay dhalinyaradu inta badan iyaga oo tahriib Liibiya soo maray iyo rafaad kala duwan oo dhibaatooyin u dheer tahay, waxyaabahii ay soo mareen marka ay xasuustaan ay dalkan Jarmalkana soo galaan waxaa keeni karta marka iyo muddada ay joogeen marka ay isku miisaamaan ama qiyaas ahaan ay isku eegaan in ay magaranaysaa ay keento in qofkii barakshar maskaxda ah dhibaato kasoo gaadho, kabacdina markaasi uu magaranaysaa ay galo balwado kala duwan, taas oo marka dambe keeni karta in ay dhibaato ku keento.
Ayaalow, magaaladan imika uu dilkani ka dhacay Lutfi Jeefan, jaaliyadda Soomaalidu way ku badan tahay, dadka ajnabigiina waa ay ku badan yihiin. Wiilashan dhintay asal ahaan Jarmalka kama soo jeedaan ayaan maqlay, taas maxaa ka jira?
arintaasi way jirtaa Cabdi Xaafid oo in ay ka soo jeedeen Turki Kurdi ahaayeen oo miyada Kurdida
waa tahay isla magaaladaas waxa ka jirta jaariyad ay Soomaalidu leedahay guud ahaan hadii aad eegto jarmalka inta aad ka warhayso jaaliyada Soomaalida iyo masaajidada iyo dawladda oo wada shaqeynaya ma jiraan mashruuciyo dhalinyaradan dhibaatooyinka soo martay ee dadriga jarmalka kusoo gaadhay oo lagu caawiya
jaaliyado kala duwan ayaa ka hawlgala guud ahaan dalkan jarmalka jaaliyadahaasi waxay kala degan yihiin meelo kala duwan kuwaasi oo inta badan qaarkood ay ka caawiyaan dhalinyarada arrimaha sidii loogu hortagi lahaa muqaadaraadka iyo balwadaha inkastoo haddana uu waddanku yahay waddan aad iyo aad u ballaaran oo baaxad leh taas ayaana saamaxaynin in dalka guud ahaanba ay jaaliyadu gaadho
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa ayaan la diiriya cabdilaahi oo loo yaqaano ayaan la mudakar oo degan magaalada Manheim ee dalka Jarmalka waxaana uu warramayay wariyaha qaaradda Yurub Cabdixaafid Xawiil Ismaaciil halka dhegeystayaal wali aan nagala socotaana waa idaacadda saakiya caalamka VOA oo ka imanaysa Washington haatanna Qaahira iskoo horimaadii ayaa gobolka Blue Nile ku dhex maray beelo reer Suudaan ah kaasoo sababay geerida dad gaaraya 15 qof sida ay sheegayaan warbaahinta dalkaasi Suudaan iyo waliba ilo wareedyo kale faahfaahinta warkana waxaa Qaahir noga soo diray wariyaha Xuseen Cismaan Saxnuuni
iska horimaadyo cusub oo u dhaxeeya beelo reer Suudaan ah oo isku haya gobolka Blue Nile ee koonfurta waddankaasi ayaa sababay geerida ugu yaraan 15 qof sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Suudaan ilo caafimaad ayaa arbacadii u sheegay TV-ga qaranka Suudaan in 15 qof oo meyd ah in la dhigay isbitaalka Waadi Al-Maahi warka waxaa intaasi ku darayaa in 5 qof oo meyd ah iyo 15 qof oo dhaawac ah in la dhigay isbitaalka Roseersiisa ee gobolka Blue Nile hogamiye ka tirsan qabiilka Hausaha ee dalka Suudaan ayaa sheegay in dirirtu ay dib u bilaabatay inkastoo ciidamo badan oo amniga lagu xoojinayo la geeyay aagaasi isagoo xusay hogamiyaha in ay adeegsadeen hub culus isla markaasina ay gubeen guryo dhanka kale maamulka dalka Suudaan ayaa bando habeenkii ah ku soo rogay tuulada Waadi Al-Maahi si loo yareeyo iska hor imaadyada beelaha qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalku uu ka dhashay murun dhinaca dhulka ah iska hor imaad toddobaadkii hore ku dhex maray qaar ka tirsan qabiilka Hausaha iyo qabiilo kale oo degan tuulada Waad Al-Maahi ee bariga magaalada Roseersa uu sababay geerida 13 qof ah sida ay sheegtay qaramada midoobay Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo degan magaalada Khartoum caasimadda dalka Suudaan oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa dib u qarxiyay dagaalka u dhexeeya beelo degan gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan
Saxnuuni waxa dagaalkan dib u qarxiyay mar kale sala socona horta gobolkan Blue Nile State dalkan Suudaan waxa dhowr bil ka hor dagaal beeleed ku dhaxmaray beelowada degan gobolkaasi oo isku kuwada dagaalamay arin markaas la xiriiro daaqsin waxaan xasuusnaa in waagaasi ay dawladdu markaas soo fargelisay oo askar badan ay u dirtay si loo kala dhaxdhigo beelaha meesha ku dagaalamayo laakiin dawladdu waxa umalaysaa inay gaabis markaas dhankeeda ka jiro oo wasaaradda arrimaha gudaha ma aysan u saarin guddi markaas technical ah oo ka shaqeeyo sidii marka beelaha meesha ku dagaalamay loogu sameyn lahaa dib u heshiisiin ama reconciliation loogu sameyn lahaa si markaas dadka meesha degan nabadda iyo iswada kaashiga markaas loogu dhex shaqeyn lahaa marka taas waxay keentay in marka la si fudud oo ku dhex labada beel ugu dhex qaraxo dagaalkii dhowr bil ka hor taas ayaa sababta markaas dib u qarxiyay dagaal beeleedkan ee kasoo cusboonaaday gobolka Blue Nile State ee dalka Suudaan
Beesha Hausa waa qabiilka ugu dambeeyay ee soo dega gobolka Blue Nile waxaana jiro dhaqamo soo jireen ah oo diidaya dadka u dhashay beeshaasi in ay dhulka yeeshaan laakiin qabiilkaasi ayaa diiday dhaqankaasi sidoo kale dirirta ayaa saameyn ku yeeshay deegaanada uu dib ugu qarxay. Haddaba Cabdiraxmaan Shangax ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya saameynta dirirtaasi uu ku yeeshay gobolka Blue Nile.
Saameynta uu ku yeeshay deegaanka iyo nolosha dadka dagaal beeleedkan mar kale dib ugu qarxay gobolkan Blue Nile State, marka dadku maalmihii dambe waxaa la arkay dadka inay u kala gooshayeen deegaanada ku dhow gobolkan si ay markaasi nabadgelyo ugu raadsadaan. taasi waxaa dheer sala socona Suudaan waayay dambe waxaa ka jiray fatahaada aad u daran oo dalku markaasi guud ahaan gobolada hadda wabiyada ku tirsan ay ugu daran yihiin. taasi waxay keentay marka in wadooyinka qaar ay go'an yihiin. sidoo kale waxaa gabi ahaanba gobolada hadda dagaal beedeedan kasoo cusboonaaday ama gobolkaasi laga xiray ama istaagay dhaqdhaqaaqyadii markaasi wax walbo markaasi arrimaha ganacsiga, sidoo kale waxbarashada, iyo sidoo kale adeegyada markaasi loo yani dowladda u haysay shacabka, marka kuwaasoo adeegyadaas oo dhan waxaa ku yimaada hakad.
Iska horimaadyada u dhexeeya qabiilka Hawsaha ee Afrikaanka iyo beelaha kale intii u dhexeysay bisha Juulaya iyo horaantii Oktoobar ayaa sababay geerida ugu yaraan 194 qof, halka dhaawacuna uu gaarayo 100 qof iyo barakaca ilaa iyo 560 kun oo qof. Waa sida ay sheegtay qaramada midoobay. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Wagaag dhegeystayaal, Saxnuuni aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna waxaynu gudageli doonaa xubintii ciyaaraha oo aan goor dhaweeyada wax ka weydiiyey wariyahayaga Maxamuud Mascade. Waxaan ku bilaabi doonaa ugu horreyn aan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey iyo weliba tartamadii ka dhacay horyaalka dalka Ingiriiska ee Premiership.
Cabdixakiin, aad baad u mahadsan tahay. Kulamo xiiso badan ayaa dhacay, inkastoo kulamada qaar aan wax goola la iska dhalinni weliba kii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Brentford iyo Chelsea. Kulankaasi Every Ever ayay labada kooxood ku kala tageen, laakiin Southampton waxay kusoo badisay guriga FC Bournemouth oo hal gool iyo waxba ayay kusoo guuleysatay. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo toddobaadkii hore kasoo adkaatay Manchester City, kulan kale ayay gurigeeda habeenkii xalay ku ciyaartay West Ham, hal gool iyo waxba ayay kaga badisay. inkastoo kooxda kubadda cagta ee West Ham ay rigoore iska qasaarisay oo ciyaaryahanka la yiraahdo Bowen aan iraahday uu ka qasaariyey, sidaasina saddex dhibcood oo xiriir ayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku heshay. Newcastle United oo iyadu maalmahan aad moodo in ay soo wanaagsanaanaysana, hal gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Everton ayay kaga soo adkaatay. laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Tottenham Hotspur. labadan kooxood ayaa waxay ku kala jireen kaalinta 16-aad iyo kaalinta aan lahdee 16 dhibcood iyo 23 dhibcood ayay kala haysteen. kooxda kubadda cagta ee Manchester United Old Trafford ayay ku ciyaareysay, waa ay gacan sarreysay inta badan oo iyada ayaa banooniga inta badan haysatay, waxayna ku badisay laba gool iyo waxba. Oo ciyaaryahanada Fred iyo Fernandes oo u kala dhashay Brazil iyo Portugiiska ayaa goolasha u kala dhaliyeen. sidaasina Manchester United saddex dhibcood oo u baahneed ayay kusoo qaadatay, waxayna haatan ay kusoo dhawaatay kooxaha afarta ee ugu sareeya ee wadanka Ingiriiska. kaalinta shanada ay soo gashay 19 dhibcood ay leedahay, halka Tottenham weli 23 dhibcood aanay waxba ugu qabin.
waan gartay Maxamuud, ciyaarta aad baa loo daawanayay, marka laga yimaado natiijada ay kusoo dhamaatay ciyaartu, ciyaaryahankii Cristiano Ronaldo ciyaarta iyadoo dhammaanin baa laakiin yaru ka baxay. sida tallaabadaas ama ficilka uu sameeyey loo arkay, si isaga macalinkiisu ma ka hadla arrinkaas?
aad iyo aad Cabdixakiin, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo indhaweyd waxa uu ekaa nin macalinka hadda kooxda Lailiya Ten Hag aanu qaab ciyaareedkiisa u bogsanayn, sababtuna waxay tahay ciyaaryahanka oo 37 jira oo nin aad u weyna marka loo eego ciyaaraha kubadda cagta ee dhalinyarada ciyaarta. inta badan marka macalinkani dhalinyaro yaryar fudud kubadda aad ula ordaya ayuu inta badan garoonka soo gelinayay. marka habeenkii xalay ahaa kulanka ma aanu ku jirin ciyaartooda ciyaareysa kursiga keedka ayaa la fariisiyey, kooxduna si wanaagsan bay u ciyaartay. waxaaba la oran karaa habeenkii xalay waxay soo banagtay kubaddii ugu wanaagsanayd ee kooxdu la soo bandhigo intii horyaalku socday amaba ay soo bandhigtay. laakiin ciyaaryahanku waxaad moodaa inuu inta badan isaga nafsadiisa jecel yahay, waanu kooxda iyo ciyaartooyada waa dan iyo heelo kalahayn. markii uu garoonka ka baxay kadib warbaahintu aad bay uga hadashay, waxaan la weydiiyey macallinka inkastoo macallinku uu sheegay in aanu doonayn hadda inuu arinta Ronaldo ka hadlo balse uu jecel yahay inuu ammaano ciyaartoyda garoon ku jirtay sida wanaagsan u dheeshay kuwii kaydka uu ka keenay iyaguna sida wanaagsan u dheelay isla markaana aanu doonaynin inay qashqashaad ku noqoto ficilka uu sameeyey ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Waxaanu yidhi arintiisa berri ayaan ka hadli doonaa, waan kala hadli doonaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo, laakiin warbaahinta waddanka Ingiriiska ayaa aada u dhaleecaysay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ku tilmaantay nin isagu nafsadiisa mooyey cid kale aan kala jeclayn, ayna ahayd ficilkii uu habeenkii xalay ku dhaqaaqay. Wax aan la qaadan karin
wagaag haddaynu kaga nabadno horyaalka Ingiriiska halkaasi Maxamuud aan ugu dambeyn ku weydiiyo dhinaca horyaalka dalka Spain ee La Liga kaasi bal ciyaarihii ugu dambeeyey dhacay iyo waliba natiijooyinkii iyo wararkii ugu dambeeyey maxaan ku xusi karnaa
kulankii ugu xiisaha badnaa ee xalay dhacay wuxuu ahaa kii dhexmarayay kooxaha kubadda cagta LJ iyo Real Madrid. Real Madrid kulankan waxay ciyaareysaa iyadoo toddobaadkii hore kasoo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo hoggaanka horyaalka 3 dhibcood ku hogaaminaysay, waxayna u suuragelisay kulankii xalay inay 3 gool iyo waxba kaga adkaato kooxda LG, taasina ay ka dhigto hoggaanka horyaalka ee waddanka Spain inay Real Madrid ku qabato 6 dhibcood. Ciyaaryahan Karim Benzema oo isagu ah xidiga kooxda maalintii Isniintana lasoo gudoonsiiyey abaalmarinta Ballon d'Or ee xidiga ugu wanaagsan dunida oo markii ugu horreysay ku guuleysteen goolashii habeenkii xalay ahaa la dhaliyey oo 3 mid ka mid ah isaga ayaa dhaliyey, inkastoo 2 gool oo kale uu dhaliyey la yiri goolashaasi gool baan kadib markii qalabka VAR laga eegay oo xalay waxa uga ku sigtay ciyaaryahanku inuu 3 gool dhaliyey. Marka Benzema iyo Real Madrid calankooda badanaya oo meel wanaagsan ayay horyaalka wadanka Ingiriiska haatan ka joogaan.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayga Maxamuud Mascade oo iga warramayey wararka ugu dambeeyey ciyaaraha, gaar ahaan tartamada Premiership-ka iyo weliba La Liga-ga dalka Spain. Haatanna sida aad maqlaysaan baa dhinacii kaalmaha heesaha jalici doonaa heesta Amin Allaayow iyo weliba codka Ibn Xarisi Jannaa ka waraabiya Maxamed Saleeman Jimeec ku soo dhawaada. taasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo ee saakii caalamka. Tan iyo kuna sii dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.